Ибраһимдың азаҡҡы йылдары һәм тоҡомдары. Ибраһим тағы өйләнде. Ҡатынының исеме Кәтүрә ине. Унан Зимран, Йоҡшан, Медан, Мәдьян, Ишбаҡ, Шуах исемле балалары тыуды. Йоҡшандың Шива һәм Дедан исемле улдары булды. Ашурим, Летушим, Леумим, Дедандың улдары. Мәдьяндың уландары. Эфа, Эфер, Ханох, Авида, Элдаға. Улар барығыла Кетуренің балалары. Ибраһим бөтә мөлкәтен Исхаққа бирде. Ә башқа қатындарынан туған улдарына Ибраһим үзе тере сақта уқ мул итеп бүләктәр биреп, көнсығышқа шул яқтағы ердәргә ебәрде. Исхақ янынан алыс қарақ ұзатты уларды. Ибраһим 175 йыл яшаны. Ул нық қартайып, фани дөньяла күрерін күреп, хөрмәтле ақхақал булып вафат булды, ахирәткә китте. Улдары Исхақ менән Исмаил уны хет кешеһе Сохар улы Эфрондың басуындағы Махпел мәрйәһендә ерләне. Ибраһим уны хеттардан һатып алғайны. Ибраһим менән Сара ана шунда күмелгән. Ибраһим үлгәндән һуң Раббы Исхаққа фатихаһын бирде. Исхақ Бегер Лахай Раизы яшәйне. Бына Ибраһим улы Исмаилдың Сараның хезмәтсеһе Мысыр Хәжәрдән тыуған улының һәм уның нәсел-нәсәбенең шәжәрәһе. Исмаилдың улдарының исемдәре Невайот, Исмаилдың баш балаһы, Кидар, Аббиел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хаддат, Тема, Етур, Нафиш һәм Кедма. Исмаилдың улдары былар. Яшәгән һәм күсеп йөрегән урындарында улардың исемдәре. 12 ырылдың 12 юлбашсыһы булды улар. Исмаил 137 йыл яшәп вафат булды. Теге дөньяға ата-бабалары янына китте. Уның нәсел-нәсәбе Хавиланан алып Шурға тиклемгә ердәрдә яшәне. Был ердәр Ассирияға барған юлда Мысыр сигендә урынлашҡан. Тик ағай-энеләр үз ара тату булманы.